umr bizga birgalgina bo'lur mehmon, omonat, o'ynab kulib yashash joiz, shu ham ehson, omonat. Parvardigor bandam deya behuda nom bermagan, bandalikni bajo qil deb berilgan jon, omonat. Bashar zoti bar hayotlik ma'nosini izlaydi, yaratganning nazrida bu zo'r imtihon, omonat. Omonatga berilmagan hech narsa yo'q jahonda. Tirikchilik atalguvchi davru davron omonat. Nobudlikdan qayg'urmagil, mag'rurlanma boylikdan, burda nonga shukr qilgil, to'la hamyon omonat. Abadiyat kasb etishning ilojini topdi kim? Hatto jahon shohi degan martaba shon omonat. Inson bo'lib yashashlikdan saodat yo'q ulug'roq. Roq aro boqi uying, mulkum makon omonat, o'lmas sening shoirlikdan topa olgan dovrug'ing, ko'zga qo'ygan surbaday gap, bu ham ishon omonat.
O'lmas aka, mana shu g'azalingizni oxirgi misralari savolimga bir hamohangday tuyuldi-da menga. Agar adashmayotgan bo'lsam, 1969-yilda Mehr bulog'i deb nomlangan birinchi she'riy to'plamingiz Dushanbedagi Irfon nashriyotida bosilib chiqqan, shundaymi?
Shunday.
Endi 1969-yildan beri hisoblaydigan bo'lsak, mana 43 yildan beri adabiyotda ekansiz-da. Va mana shu 43 yilning ichida o'z-o'zidan sizda ijod nima-yu adabiyot nima degan aniq bir tushunchalar hosil bo'lgan va siz bu narsani aniq tushuntirib bera olasiz deb o'ylayman. Ijod nima-yu adabiyot nima?
Ijod nima-yu adabiyot nima degan savolga javobni men adabiyotdan boshlasam. Adabiyot adab o'rgatish demak insonlarga, odamni odamlik yo'liga soladigan, martabasini ulug'laydigan, uni hayot kamchiliklaridan, nuqsonlaridan asraydigan narsa bu adab. Inson qancha barvaqt adab mulkini boyitsa, xurjinini to'ldirsa, shunchalik uning hayot yo'li ravshan bo'ladi. Ana shu dargohga xizmat qiladigan odamlar, ijod bilan shug'ullanuvchilar, shoirlar, adiblar shu yo'lda shu maqsadni bajarish uchun o'zlari adabli bo'lishlari kerak menimcha. Odamlarga aytishga munosib so'zlari bo'lsa, o'sha so'zlarni ulug' bir e'tiqod bilan, katta san'at bilan adabiyotimizda buyuk ustozlarimizning yo'llarini o'rganib, o'zlari yangi gaplarni ayta olsalar, bu ijod menimcha to'laqonli ijodga kiradi.
O'lmas aka, O'zbekistondan tashqarida yashab, butun o'zbek jamiyatiga mashhur bo'lgan shoirlarni, mana bu zamonamiz shoirlarini juda barmoq bilan sanab aytsak bo'ladi-da. Masalan, Tojikistondan faqat sizni bilamiz va kenja avlod vakillaridan Avliyoqul Ishonni bilamiz. Masalan, Qirg'izistondan O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham o'sha mug'anniy taxallusi bilan g'azallar yozib kelgan shoir G'anijon Xolmatovni tanishadi va Nosirlardan Mirzohid Mirzarahimov bor. Boshqa deyarli hech kimni tanimaymiz. Boshqa bir davlatda yashab, o'zbek shoiri bo'lish, o'zbek jamiyatiga tanilish osonmi? Sizning muvaffaqiyatingizni siri nimada?
Bu savolingiz bu ajoyib savol jira. Yana endi bu hayot taqozosida biz 12 yoshligimizda Dushanbega kelib qolganmiz. Bizning ixtiyorimizdan tashqari hayot qonuniyati haligi palaxmon toshini qayoqqa otsa o'sha yerga borib tushadi. Shunga o'xshagan biz urushdan keyingi davrda opamizni xo'jayinlari Dushanbega keldilar, biz chin ortasidan kelib shu yerda joylashib qoldik. Endilikda ota-ona qabrlari shu yerda. Men o'rta maktabni Milliy universitetni shu yerda bitirdim. Lekin ona tilimni, o'zbek tilini unutganim yo'q, o'zbekcha ijod ravishini buzganim yo'q. Qayerda shu jahonga mashhur fors-tojik adabiyotining klassiklarini o'rgandik, ularning ijod maktabidan dars oldik. O'zimizning ustozlarimizdan Furqat Navoiydan tortib, yag'i Furqatu Muqimigacha Tojikistonda nomini aytdingiz. Ularni juda ko'p, 100 dan ortiq yaxshi qalamkashlarimiz bor. Endi shu aloqalarimizni pasayib ketganligi, bordi keldi kamayganligi uchun bir-birimizdan xabarimiz yo'q. Men shaxsan mana o'zimni ijodimga keladigan bo'lsak, o'z ona tilimga, o'z aytaylik o'zbekligimga sadoqatim ramzi. Tojik tilida ham ijod qilaman, ba'zan yozib qo'yaman, lekin bizda bir aqida borki, Hazrat Rodakiyu Hofizu sabiylar ijod qilgan tilda bizga o'xshagan notamonlar nima ham deyolardik. Mana shu aqida bizni xuddorlik qiladi, o'zimizni tilimizda, ona tilimizda o'ylaydigan, so'ylaydigan tilimizda ijod qilishga harakat qilamiz.
Shu o'rinda yana bitta she'ringizdanmi, g'azallaringizdanmi buni eshitsak?
Uchinchi devon dedi, haligi 2 devon chiqqan, bu uchinchisi hali naqorda turibdi, tayyor terilgan, ozmoz haligi mablag' masalalari bilan bog'liq ishlar bor, o'shani tayyorlab qo'yganmiz, bu ham chiqib qolsa kerak. O'shandan olib o'qiyaman men. Qur'oni Majid. Pok yashash dasturidir har kimga Qur'oni Majid. Haq yo'lidin og'madir muslimga Qur'oni Majid. Durmani izlagan oyatlarida kashf etib xayriyat ber bor ekan baxtimga Qur'oni Majid. Odamiylik shevasida neki bordir mu'tabar aylamish tengsiz asos ta'limga Qur'oni Majid. Ma'rifat so'zi zamiridan necha ma'no nihon barchasini talqin etar xalqimga Qur'oni Majid. Avval olsa birla ona nazrida farzandlarin o'rgatib qo'ygan erur ta'zimga Qur'oni Majid. Men ku undan ko'p uzoq yillar judo erdim, vale qayta nur sochkay to'kin naslimga Qur'oni Majid. Keksayib qolganda o'lmas bo'ldi dasturi amal, xushdi g'ayrat birla kuch zavqimga Qur'oni Majid.
O'lmasak men mana shu shoir bilan suhbat dasturida qatnashayotgan, ishlayotgan barcha shoirlarga doimo an'anaviy tarzda bitta savolni beramanda va bu savolga har kim har xil javob beradi. Shoirlik nima o'zi va yana hayotingizni olqulum deb Alloh taolo yana qaytadan o'sha go'daklikdan boshlab bersa yana shoir bo'larmidingiz?
Ko'p savol berib o'zimizga o'zimiz javob qaytaramiz. Endi bu qismat ekanda Jerajon, men xayolimda ham yo'q edi shoir bo'lish. Hayotni o'rganish yo'lga boshlab keldi. Shoirlik martabasi juda ulug' martaba. Bunga orzu qilib yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bizda endi mana shu adabiyot yo'liga, she'riyat yo'liga kirishimizga albatta yoshlikdan otamizni bizga o'rgatgan o'g'itlari, kitob o'qib berishlari, har so'zlarida she'rlarni takrorlab, haligi aytgan gaplarini tasdiqlatganlari asos bo'lgan bo'lsa kerak, she'riyatga ish paydo bo'lgani shundan. Shoirlik nima degan savolga javob shuki, mani fikrimcha shoirni bisotida faqatgina bitta quroli bor, u ham bo'lsa so'z quroli. Ana shu so'z quroli bilan u ba'zan rassom bo'lib surat chizadi, ba'zan faylasuf bo'lib aqidasini olamga yoyadi. Ana shu so'z vositasida o'zining qalbida paydo bo'lgan tuyg'ularini ifodalaydi. She'r yo'li bu xabar yo'li emas. Bu so'roq va savol yo'llari emas. She'r yo'li bu qalbning depsinishlari, qalbning har bir xatti-harakati, stenogrammasi deydi ruslar. Qalb stenogrammasi bo'lsa kerak she'riyat. Ana shu tuyg'ular olamining go'zal, nozik, juda ham qizlarimizning tosh tolasiday nozik tuyg'ularni ifodalash yo'li bir shoirlik. Bundan boshqa men ta'bir topolmayman, Jirajon.
Mana shu o'rinda yana bir savol tug'ildi. Mana men o'tgan galgi shoir bilan suhbat dasturida siz yaxshi taniysiz, Dilorom Ishoqova degan bir shoiramiz bor O'zbekistonda. Dilorom opa aytayaptiki, men mana bir necha yillardan beri she'r yozmay qo'ydim. Chunki bugungi kunda mana shu men yozgan she'rni o'zbek jamiyatida hech kimga kerak emasligini bir anglaganday bo'ldim degan ma'noda gapirdilar-da. Va sizda ham mana shunday shubhalar paydo bo'lmayaptimi bugun? Mana men she'r yozyapman. Bu she'rim kimga kerak? O'zbek jamiyati uchun kerakmi? O'zbeklar umuman o'qiyaptimi buni? Deganday bir shubhalar qalbingizni tirnamaydimi?
Yo'q, u she'riyat bu avvalo shoirning o'zining qalb ifodasini o'zi aytib, o'zi tinglash yo'li. U birovlar o'qib mana she'rimdan foydalansin degan albatta bir katta hayot falsafasida shu yo'l bor. Siz yozgan narsa kitob yuzini ko'rdimi, efirga yo'l topdimi, demak u xalq mulkiga aylanadi. Buni eshituvchilar bor, zavqlanuvchilar va zavqlanmasdan eshitmasdan qo'yadiganlar ham bor. Lekin shoir xalqi she'rga qalam urgan, bir narsani yozaman deb niyat qilgan inson eng avvalo o'z qalb ifodasini aytish yo'lini birinchi o'ringa qo'yadi. Uni eshituvchilar paydo bo'lishi albatta bu shubhasiz. Agar o'sha she'riyat, o'sha aytilgan nazm yo'li boshqalarning qalbiga yo'l topib kirib borolsa, o'z san'at balandligi bilan, so'zning qudrati buyukligi bilan, tirikligi bilan so'z jon kasb etib jonga kirishi mumkin bo'lganda uni o'quvchilari, tinglovchilari albatta paydo bo'ladi. Men bunga ishonaman. Hech qachon shubhaga berilganim yo'q. Mani kim o'qiydi, nima uchun, o'sha odamlar bormi yo'qmi degan savol tug'ilgan emas. Men faqat shundan afsuslanamanki, umuman she'rxon kitobni qo'liga olib she'r o'quvchilarni soni kamayib ketdi. Bu hayotning taqozosi bo'lsa kerak, mana bu televideniya, boshqa informatsiya yo'llarini ko'payib ketgani bo'lsa kerak. Odamlarni qorni nonga to'ysa, ko'nglida bir ezgulikka intilish paydo bo'lsa, u albatta kitobni qo'liga oladi, she'rni qo'liga oladi, o'qiydi va o'ziga kerakli bo'lgan mulkni ajratib ola oladi. Asarlari guldan asal terganday, o'quvchilar yaxshi shoirlarning she'rlarini hech qachon unutmaydi, tashlab qo'ymaydi. Bunga men juda ishonaman.
O'lmasak, shu o'rinda yana bir g'azalingizdan eshitaylikda, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat.
Ibodatdir degan g'azal. Asl insonga xos hislat ibodatdan iboratdir. Qur'oni Karim, Qur'oni Sharif yodim qiroatdan iboratdir. Shuni odamlik yo'li iymon vijdonga bo'ysunmoq, bu yo'ldan topganing ne'mat diyonatdan iboratdir. O'qib o'rganganing hamda hayoting hayotdan olganing ibrat xulosa aylasang, bori itoatdan iboratdir. O'zingdan ilgari o'tgan ulug'lar izmidan chiqma, ularga himmating qabrin ziyoratdan iboratdir. Tiriklik tashvishi boshdan oshib yotgan mahallarda bariga qarshi kuch tanho matonatdan iboratdir. Kishini bardavom yo'qlik necha sho'xlik tomon yo'llar va ochlikdan himoyat bu qanoatdan iboratdir. Yomonlik yaxshilik aksi sadosi qaytishi haq gap, ular bilsang zarofat ham sharofatdan iboratdir. Seni lirik deganlarga ishora aylagil o'lmas g'azalda bitganing har bayt siyosatdan iboratdir.
G'azalda bitganing har bayt siyosatdan iboratdir degan so'nggi baytingiz keyingi savolimga, suhbatimizni keyingi yo'nalishini aniqlab berdi va shoir va siyosat degan bir mavzuni ham chetlab o'tmasak degan taklif bor edi.
Agar qarshi hayot bor ekan, siyosat bo'ladi.
Albatta, endi sizga shunday bir savol. Shoir siyosatning qayerida turishi kerak? Ichidami, tashqarisidami, o'rtasidami?
Endi Jirajon, mana shu klassik adabiyotimizning daholarini hayotiga nazar tashlasangiz, biz o'shalardan tashqarida bir fikr yuritishimiz qiyin. Hazrat Navoiy siyosatni ichida bo'lganlar. Husayn boy farog'ash vazir bo'lganlar. To'g'rimi? O'sha siyosatni ichida bo'lganlar. Boshqa shunaqa ham maligi amalda bo'lgan, siyosatni qo'llab-quvvatlab yurgan va uni ma'lum darajada olga surgan odamlar, shoirlar ko'p bo'lganlar. Endi men devosda umum bashariy nuqtai nazarni ifodalab aytadigan bo'lsak, shoir hayot qozonida qaynar ekan siyosat madorlardan, siyosatning jilovini qo'lda tutib turganlardan va oddiy fuqarolardan, zamondoshlaridan o'zining asarlariga mavzu izlaydi va topadi. endi bu siyosatga aralashib man shoirman, hamma narsani bilaman, mani gapimga kiringlar deb u odamlarni o'rtasiga chiqib olib o'zini aytganini qildirishi shart emas. Uning she'rlari uning siyosatga bo'lgan munosabatini bildiradi. O'sha har bir satrida, har bir satri orasidagi tuyg'ular makonida u o'zining qalb olamini va istagini hozirgi davr, hozirgi zamon, hozirgi holat va toblanish-tevranishlarni she'rlari orqali ifodalaydi. Shuning uchun u siyosatni ichida yurishi kerak u. Uning ishlariga aralashishi shart emas. U shoir bo'lsa she'rini topib, chiroyli qilib aytishi kerak xolos. Shoirlikni yagona mas'uliyati deymizmi? O'sha she'rni qoyillatib yozish u xalqiga yetkazish. Boshqa uni undan hech narsa talab qilinmaydi. Lekin siyosatdan tashqarida bo'lib, odamlarning hayotidan tashqarida bo'lib shoir bo'lish mumkin emas. Chunki o'sha davrni, ruhini, aytaylik qalb urushini, depsinishini she'rlarda aytmagan shoir u zamondoshlariga ma'qul kela olmaydi. O'z olami bilan yashovchi, o'zi uchun yozuvchi shoir bo'lib qoladi xolos.
Lekin o'lmasak-a, ayni paytda siz aytgan gaplarni teskarisini ham kuzatyapmiz-da. Bizni shoirlar siyosat ich-ichiga kirib ketib, ayrimlari maddoh bo'lib qolyapti, ayrimlari muxolifatga ketib qolyapti-da, oxir-oqibatda butun xalq, butun umr mana shoirlarning orqasidan ergashib kelgan. Bugungi kunda xalqimiz qaysi shoirning orqasidan ergashishini, kimga ishonishni bilmay qolyapti. Siz aytmoqchi bo'lyapsizki, shoir siyosatning ichida bo'lib, xalq bilan hokimiyatning o'rtasidagi ko'prik bo'lishi kerak deb.
Albatta.
Bugungi kunda mana shu ko'priklar qulab tushgandek bir tasavvur paydo bo'lyapti-da.
Hozir endi davrlar o'zgarish fasli. Davrlarning jamiyatning o'zgarish davrida o'sha shoirlarning o'zi ham aro yo'lda qolgan. Qaysi yo'lda borishini bilmay qolgan shoirlar juda ko'p. Lekin haq yo'lini, o'sha o'zining missiyasi nimadan iboratligini bilgan shoir hech qachon chalg'ib ketmaydi. O'sha insonga xizmat qiladigan aqidalarni singdirib ijod qilaveradi. Men shunday deb o'ylayman.
Tushunarli bo'lmasa-ka, endi yana bir g'azalga navbat keldi. Marhamat, sizdan g'azal tinglaymiz.
Halol bir burda non topmoq, yo'lida mehnating qutlug'. Halovat va huzur istab, chekilgan rahmating qutlug'. Aziz farzandlaring rizqi sening zimmangda. Bilgaysan, ularning baxtini o'ylab yo'qotgan muddating qutlug'. Birovga yaxshilik aylab quvonmoqlik saodatdir, mukofotiga albatta eshitgan rahmating qutlug'. Namoyish maqsadi birlar saxovat keshalib qilma, birovlar sezmagan xayring, nihoning himmating qutlug'. Zakovat sohibi dono kishilar suhbatin tinglab, yashashga rag'bating oshgan sharafli fursating qutlug'. O'zingdan qoniqish hissi ololsa borlig'ing qamrab, jahon jannatga aylangan shukuhli holating qutlug'. Agarki martabang g'oyat munosib bo'lsa xulqingga, seni ardoqlagan elda qozongan hurmating qutlug'. Yoshing 70 dan oshibdir, yana tuzmoqchisan devon, ilohing qo'llasin o'lmas baloyat jur'ating qutlug'.
O'lmas aka, bu jur'atda biz sizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Chunki mana yoshingiz 70 dan oshganini aytib o'tdingiz va ayni paytda shu yoshda yana bir devon tuzayotgan ekansiz. Biz sizni shaxsan men sizni bir 15 dan ortiq kitoblaringizni bilaman. Balki bu kitoblar 43 yilning ichida 43 tadan ham ko'pdir, balki 50 tadir. Lekin men 15 tasini bilar ekanman va sizdan bir ustoz shoir sifatida yosh ijodkorlarga, umuman o'zbek millatiga, radiomiz tinglovchilariga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, shularni hozir aytishingiz mumkin. O'zingizni dilingizdagi gaplarni nima demoqchisiz?
Endi nasrda aytadigan bo'lsak, bizni tinglovchilarimizga, jahondagi o'zbek tilini biluvchi va she'rlarimizga quloq soluvchilarni hammasi, umuman bashariyatning har bir xalqiga, chunki hammamiz bir xudoning bandalarimiz, bir-birimizni ajratmasligimiz kerak. Shu jumladan o'zbek zamon sherxonlarga, muxlislarimizga sidqidildan mehrimni, sadoqatimni, hurmatimni bildiraman. Ularni oilasida, hayotida faqatgina yaxshiliklarga o'rin bo'lsin, yomonliklarni ko'rmasinlar. Shu masalada yana bitta she'r o'zidan o'zi shuni menga o'qib ber deyapti.
Albatta.
Shu do'stga iltijo degan she'r.
Ha, o'qing.
O'qib beraymi shuni ham?
Albatta.
Menga moyil bo'lsa dil, Canım, cedel yanım gekil. Sen üçün açık eşik, türgülde aşyanım gekil. Sen uzak gittin umur payanıge yetmaktadır. Haddi bessin bir kurey, bu çeşmi giriyanım gekil. Su yok, ziyafetler tuzup, kalbini avlaş niyetim. Kuzge kuz, tuşsun digeymen, burada kaknanım gekil. Yollarına intizaru, suhbetine taşlaman, emretip bulmaz ve lekin uşbu fermanım gekil. Lekin muddetten bu yan, savunç vücudum tilkeler, hasretim bitsin tugal, çek kuygil armanım gekil. İşkime simbizle bizni, bağlayan mihri azim, kukçilik dostan cüdadır. Kalbi bayranım gekil, ey azizim, bulmasın kayçike şay mihman erur, akıbat mevcudligin, kursatta davranım gekil.